Crna Gora, poštovani građani, još čeka prvu vladu koja neće progoniti političke neistomišljenike. Gle čuda, otac gospodina Markovića je platio svoje političko uvjerenje i zbog političkog uvjerenja je bio na Golom otoku.
Kolega Medović, bez pominjanja porodice.
Vratite mi vrijeme onda.
Kada ste govorili o jednom dijelu biografije mog pokojnog oca, onda ste trebali da budete korektni i pristojni da pomenete jedan drugi dio biografije. Da je moj pokojni otac sa 14 godina učesnik narodno-oslobodilačke borbe i borac za antifasističku Crnu Goru. Da je sa 15 godina bio puškomitraljeza i ranjen na oslobađanju Kraljeva zajedno sa ostalim partizanskim jedinicama sa šireg prostora i naravno ruskim jedinicama. Krvareći za Crnu Goru, njenu slobodu, ja sam dosledni naslednik svoga oca u tom smislu.